สุขภาพดีเราสร้างได้กับรายการสารานุกรมสุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอทีไอที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมสุขภาพกับดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวสุขภาพของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเป็นอาการเครียดลงกระเพาะนะคุณผู้ฟังยุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินอาการนี้นะคะซึ่งตัวยุ้ยเองเนี่ยเคยเป็นแล้วก็แอบเป็นบ่อยมากๆเลยละค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอาการเครียดลงกระเพาะเนี่ยเกิดจากภาวะเครียดนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนต่างๆรวมไปจนถึงกระเพาะอาหารนะคะที่จะมีการหลั่งกรดออกมามากกว่าปกติทำให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้การย่อยอาหารช้าลงนั่นเองซึ่งสัญญาณอันตรายของอาการเครียดลงกระเพาะนะคะก็คือ1เลยค่ะจะมีอาการปวดหรือจุกบริเวณลิ้นปี่มักเป็นก่อนหรือหลังรับประทานอาหารนะคะมีอาการแน่นท้องท้องอืดอาหารไม่ย่อยอิ่มเร็วควบคู่ด้วยนะคะมีลมในกระเพาะอาหารมากแล้วก็เรอบ่อยอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยค่ะซึ่งวิธีรักษาอาการเครียดลงกระเพาะนะคะก็สามารถทำได้ด้วยการปรับในส่วนของสภาพจิตใจค่ะเพราะว่าความเครียดนะคะที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยส่งผลต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหารทำให้เปลี่ยนแปลงไปจากปกติดังนั้นนะคะในทางกลับกันความผิดปกติของทางเดินอาหารเนี่ยก็จะส่งผลลบต่อจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะวิธีตัดวงจรของอาการเครียดลงกระเพาะนะคุณผู้ฟังทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะ1เลยนะเมื่อรู้สึกว่ามีภาวะเครียดแล้วนะคะให้เรารีบหากิจกรรมอื่นๆทำค่ะเพื่อผ่อนคลายตัวเองนะคะอาจจะเป็นการฟังเพลงวาดรูปออกกำลังกายนะคะอ่านหนังสือนั่งสมาธิหรือออกไปเดินตามสวนสาธารณะต่างๆนะคะก็คือว่าพยายามย้ายตัวเองเนี่ยออกไปจากสภาวะแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเครียด2ค่ะก็คือต้องหมั่นรับประทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ครบ3มื้อนะคุณผู้ฟังหากใครนะคะปกติเนี่ยไม่เคยชินกับการรับประทานอาหารครบ3มื้อก็อาจจะแบ่งเป็นมื้อย่อยๆหลายๆมื้อในปริมาณน้อยๆเพื่อให้อาหารเนี่ยสามารถทำการย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งหากเราสามารถทำได้นะคุณผู้ฟังก็จะส่งผลดีในระยะยาวเลยทีเดียว3ก็คือออกกำลังกายเป็นประจำค่ะแล้วก็ควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะควบคู่กับการออกกำลังกายด้วยโดยจะเป็นเรื่องราวของการดื่มน้ำให้เพียงพอการรับประทานในส่วนของผักผลไม้นะคะเพื่อให้มีวิตามินไฟเบอร์ต่างๆรวมถึงเกลือแร่นะคะ4ค่ะก็ควรงดเลยนะช่วงที่เราเกิดความเครียดนะคะงดในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การสูบบุหรี่ค่ะเพราะว่าทั้ง2อย่างนี้เนี่ยจะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานะคะที่แย่อยู่แล้วเนี่ยแย่ลงไปจากเดิมอีก5ค่ะเราก็ควรจะต้องทำการป้องกันความเครียดนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าไม่ป้องกันปล่อยให้มันเกิดแล้วค่อยมาตามแก้ทีหลังไปรักษาหาหมออะไรเงี้ยนะซึ่งต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะคะการป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะด้วยการปรับตารางการทำงานให้มีความสมดุลมีเวลาพักผ่อนนะคะมีเวลาที่ตัวเองเนี่ยจะได้ผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรืออาจจะออกไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรบ้างก็ได้นะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าการที่เราได้พูดได้สื่อสารนะคะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นนะหรือว่าได้เห็นความเครียดของคนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นนะคุณผู้ฟังคือเจอคนที่เขาเครียดกว่าเรามีเรื่องเครียดกว่าเราเนี่ยบางทีเราก็จะรู้สึกเลยนะว่าโอ้โหสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยมันน้อยมากๆมันเบามากๆเมื่อเทียบกับเรื่องเครียดของคนอื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะหากทำทุกอย่างแล้วนะอาการยังไม่ดีขึ้นค่ะก็ควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้เมื่อจะเป็นการอุจจาระปนเลือดน้ำหนักลดนะคะอาเจียนบ่อยมีอาการที่รุนแรงแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยแย่ลงไปด้วยนะคุณผู้ฟังและอีกอย่างนึงค่ะหากไปหาหมอที่ตรวจในส่วนของร่างกายแล้วนะสามารถปรับสภาพร่างกายให้ดีขึ้นได้แล้วค่ะอีกหนึ่งสิ่งเลยนะถ้าเรายังไม่สามารถหาวิธีกำจัดความเครียดได้ก็ควรจะต้องไปหาหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของจิตใจหรือว่าจิตแพทย์ด้วยนะคะซึ่งการรักษาอาการเครียดแล้วก็การรักษาอาการทั้งร่างกายเนี่ยก็ควรที่จะควบคู่กันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสารานุกรมสุขภาพแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
อยู่อยู่กันไปไม่มีความหมายฉันก็เบื่อเธอก็หน่ายแล้วจะทนบีบคั้นกันไปทำไมแรกๆก็ดูว่าคงจะสดใสท้ายก็แอบปั่นหัวใจต่างใช้อารมณ์ส่วนตัวจนเกิดปัญหา